Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, esame Kaune, Marijos radijo studijoje. Pirmiausia, viską pradėkime malda, o paskui žiūrėsim, kur mus šventoji dvasia nuves. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, Tu mūsų sukūrei, Tu turi savo planą, mes to plano nežinom, nepažįstam, dažnai prieštaraujam, dažnai norime sukurti ir realizuoti savosius planus, taigi nuodėmė aptemdžius, pasaulio dvasia aptemdžius mūsų supratimą, ir Tu mūsų neteisi, bet labai prašom, apšviesk ir vesk mus, kad priimtume Tavoje valią su džiaugsmu, su nuolankumu, su ramybe ir pasitikėtume Tavo vedimu. Tiesiog pasišvenčiam sąmoningai švenčiausiai Tavo širdžiai, Jėzau, ir prašom nuplaukom savo šventų krauju, kad būtų panaikintas visus mūsų nuodėmių pasiekmes ir turėtume gyvenimą su Tavimi. Tau garbė šlovė dabar ir per amžius. Amen. Šiandien pakalbėsime apie būtent žmogaus būseną po mirties, dėl ko mes kovojame. Teko kalbėti čia keletą laidų, ne apie pragarą, tiksliau apie skaistiklą keletą laidų. Labai svarbus tai yra dalykai, kiek mes tai suprantame ar nesuprantame. Na ir apleidom vieną, tiksliau sąmoningai taip, aiškia, praleidom vieną temą, tai yra dangus. Taigi toks yra mūsų iš tikrųjų būvis, kad dėl įvairių priežasčių daug ko negalim suprasti. Skubėjimas, ta skuba įsukamus, tiesiog tarsi koks verpetas į rutiną. Ir rutinoje būdami mes nustojame būti tiesiog savimi. Ką daryti? Ką daryti? Iš tikrųjų, būtent apie tai ir pakalbėsime, žvelgdami į katekizmo tekstą. Iš tikrųjų, tai paprastai pasakius, reikia save stabdyti. Aną dieną specialiai pasižiūrėjau čia vieno iš dabartinių dvasios tėvų iš tokio pasisakymu. Sako, ką daryti su mūsų laikmečio liga, su nerimu, sako, ko mažinti norimą atlikti darbų skaičių. Tai yra tas, kaip daug kas giriasi multitasking, sako, daug dalykų iš karto dariau ir aš tai padariau daug metų. Ir netgi didžiavaus to, kad štai galiu tuo pačiu metu daryti iškart daug darbų, iškart kalbėti trim telefonais, net būdavo šitaip, ir dar koja musikuoti, ir dar kažką skaityti. Pasirodo, visą tai dvasios gyvenime yra labai kenksmingi dalykai. Ne tik, kad kenksmingi ir nenaudingi, bet labai kenksmingi dalykai. Nes mes pasineriam į tėkmę, norą, ir kaip tai susijęs su dvasiniam gyvenimu, tai pasižiūrėsime. Bet galim iškart tiesiog suprast, kad tai tiesiogiai susijęs su mūsų dvasiniu gyvenimu. Dabar kodėl? O todėl, kad mes žinom, kad reikia daryti viską, kas priartina mus prie Dievo, ir taip pat daryti viską, kad išvengtume tų dalykų, kurie mus tolina nuo Dievo. Lengva pasakyti, bet labai, labai sunku tą padaryti. Taigi, dabar pasižiūrim į katekizmo tekstą. Dabar kodėl žiūrim į katekizmo tekstą tikiu amžiną į gyvenimą? Kodėl dar priminsiu, čia toks 1020 numeris yra. 12 skirsnelė tikiu amžiną į gyvenimą. Tai va, taip, kad amžinasis gyvenimas vėlgi kažkoks tai šiek tiek tame galėtume įžvelgti galbūt net kalvinizmo įtaką, ne, kad tu turi kažkoks tai būti super, kad galėtum kalbėti apie amžiną į gyvenimą, na, kuriam tu nesivertas, bet kita vertus nebuvo to, kad ieškok Dievo karalystės ir jo teisybės visas širdimis, visas sielas, suprot, visomis jėgomis ir prašyk Dievo malonės, kad galėtume tame kelyje būti, ištverti, tarsi viską privalai atlikti pats savo jėgomis. Ir niekas nepasakėt, ne, nėra šitaip, kitaip yra iš tikrųjų. Tu turi daryti kažką tai konkretaus, bet tai yra visai kiti dalykai, tavo laisvos valios realizacija, bet jinai susijusi taip pat ir su Dievo malone. Už tai neturim stebėtis, kad ta rutina, apie kurią mes čia, kalbam, galvojam, kuri mus įsuka, kuri pasidarė mūsų kultūros dalis, taip dėja mūsų kultūros dalis. Ir tokie, sakyt, vėl praktiniai pastebėjimai su vienu bičiuliu, tikrai geru bičiuliu, šnekėjausi ir, sakysim, tradiciškai tikintis žmogus, tradiciškai. Bet tai jo tradicija baigėsi tuo, kad jis atneša savo kūną per didžiasias šventes į šventyklą arba per laidotus. Į šventyklą, sako pagal Seną Testamentą, tai bažnyčia, ne? Atneša savo kūną. Ne? Ir kai jam pradė kalbėti, kad štai reikia melstis kasdieną, nuo širdžiai ir iš pažinties prieiti, niekaip negirdė, tiesiog užguliausis ir protas, aiškiai, visiškai negirdė, kad štai reikia ateiti ir būti maldoje į gyvą santykį su Dievu. Taigi kažkoks tai skilimas yra, galėtume kalbėti apie ten tikrą tikėjimą įvykusią, galbūt savotišką šizofreniją, ir netrandame tame savęs kaip tikrai mylimo Dievo vaiko, pasiklydusio, bet mylimo kenčiančio, klystančio, bet mylimo Dievo vaiko, kurio Viešpats laukia. Tai va. Tai dabar pažvelkime katekizmo tekstą. 1020 numeris, ne kartą gal ir girdėtas, bet dar kartą verta prisiminti. Krikščionis, kuris savo mirtį susijęs su Jėzaus mirtimi, žiūri mirtį kaip į kelionę pas jį ir įžengimą į amžinį gyvenimą. Mirštančiam krikščionį paskutinį kartą tarosi Kristaus atleidimo ir išrišimo žodžius, paskutinį kartą juos patvirtinant gydančių patepimų ir suteikusi vietiką, Kristų kaip maistą kelionę, bažnyčia švelniai padrasina. Krikščionio siela ruoškis keliauti iš pasaulio vardan visagalio Dievo Tėvo, kuris tave sukūrė, vardan Jėzaus Kristaus gyvo Dievo Sūnaus, kuris už tave kentėjo, ir vardan Šventosios Dvasios, kuri tavyje išlieta. Tegul šiandien tau vieta ir buveinė išlieka ramybė pas Dievą šventajame Zijone, su šventaja Dievo gimnyte mergelė Marija, su šventoju Juozapu ir visai šventai, visais angelais bei Dievo šventaisiais, sugrįžki pas savo kurėją, kuris iš žemės dulkių tau suteikė pavidalą. Tad tave iškeliaujant iš šio gyvenimo, te pasitinka švenčiausi mergelė Marija, angelai ir visi šventieji. Veidas į veidą, regėk savo atpirkėją. Šitas tekstas, nors kalba apie mirtį, bet jis alsuoja viltimi. Jis alsuoja būtent viltimi. Tuo tarpu, jeigu mes pasinerim į tą rutininį gyvenimą, į skubėjimą, ir tą tokį savo kultūrinį, tokį svorį, sunkų švininį svorį, tai mes pajusime, kad tame nėra vilties arba jos nėra daug. Tai va. O dabar viltis kokia? Štai, nekalba katekizmas apie tai, kad tu čia būsi nutrenktas į pragarą ar ką. Jeigu iš tikrųjų gyveni su Viešpačiu, gyveni teisingai ir miršti palydimas bažnyčios, taip kaip Viešpats įkvėpė ir moko, turėjo su sakramentais, atgaila ir komunija, tai kas mus laukia, sako tave, iškeliaujant iš šio gyvenimo, te pasitinka švenčiausi mergelė Marija angelai ir visi šventieji. Veidas į veidą, regėk savo atpirkėją. Tai visi vaizduoja. Taigi, žinom, kad kiekvieno žmogaus nemirtingo į sielą mirties valandą gauna amžiną į atlygį, kai individualiajame teisme gyvenimas sugretinamas su Kristumi. Tai va, tai primenu čia katekizmo tekstas 1022 numeris, tai arba išskaistinimas, arba taip pat gaunama į dangų įžengiančių palaimą, arba iškart amžinas pasmerkimas. Tai va. Ir matas yra, tai sako, matas pagal Kristų, tai pagal Kristų. Taip, čia labai toks lengvas atrodo pasakymas, bet iš tikrųjų labai gilus, teisingas ir visiškai nėra lengvas. Mes turime panašėti į Kristų. Mūsų pašaukimas Christianos. Christianos, o ne Antiochijoje, pirmą kartą buvo padinti krikščionėmis Jėzaus mokiniai, o tai reiškia, kad žmonės patepti Kristumi. Kristos pateptasis, chrizma patepimas, Christianos pateptieji Kristumi. Tai va, taipgi mes esam Christianos, krikščionis, tai yra paženklinti Kristumi. Nu tai va, tai labiausiai turėtume pasižymėti labai labai stiprią viltimi, Kristaus laukimu ir veržimusi į dangaus karalystę, į dangų. Dangaus karalystė, į dangų, kartais sakom rojų, bet iš tikrųjų tai dangus yra daugiau negu rojus. Arba jeigu kalbam rojus, tai čia nors žodis ir tas pats, bet tai jau nebėra tas rojus, kuriame buvo Adomas ir Ieva. Kad yra kur kas daugiau, nes šitas būvis, apie kurį kalbam, vadiname dangumi. Tai iš tikrųjų yra Dievo regėjimas veidas į veidą. Tai yra mūsų tikrasis pašaukimas. Ir todėl skelbėm Viešpaties Jėzaus mirtį ir jo prisikėlimą, kaip šventosiuose mišiuose, kad sakome, tai reiškia, kad tikrai esam pašaukti būti vilties žmonėmis. Nėra taip paprasta, taigi, nes visokių trukdžių mūsų įvairiausių, subjektyvių, objektyvių, žodžių, asmeninių ir visuomeninių visokių trūkčių yra, bet dabar Pasižiūrėkime, kaip tas dangus, ką sako katekizmas mums apie dangų. 1023 numeris byloja. Kurie miršta Dievo malonėje, kaip jo draugai ir yra tobulai išskaistinti, tie amžinai gyvens su Kristumi. Jie visada bus panašus į Dievą, nes regės jį tokį, koks jis yra. Čia nuoroda į apaštalą Evangelisto Jono 1 laišką 3 skyrių 2 eilutę ir akis į akį. Apaštalo Pauliaus žodžiai iš 1 laiško Korintiečiams 13 skyriaus 12 eilutės. Ir kaip papildymas šitam numeriukui yra Benedikto 12 konstitucijos Benediktus Deus, tai yra pašlovintas, palaimintas Dievas, nuoroda ištrauka. Šitaip skamba, čia gana ilga tokia. Savo apaštališkąją valdžią apibrėžėme, kad bendru Dievo sprendimu visų šventųjų ir kitų mirusių tikinčiųjų, prieimusi šventą Kristaus krikštą sielos, kurioms po mirties nebereikia išskaistinimo, o jei reikėjo ar reikės, tai po mirties išskaistintos, dar iki susijungdamos su savo kūnais ir iki paskutinio teismo, po mūsų gelbėto Jėzaus Kristaus įžengimo į dangų, buvo, yra ir bus danguje, priimtosi dangaus karalystė bei dangiškai rojų su Kristumi ir šventaisiais angelais. Po viešpatės Jėzaus Kristaus kančios ir mirties jos tiesiogiai, netarpininkaujant jokiam kūriniui, akis į akį regėjo ir regi Dievo esmę. Čia nėra šiaip savo pasisakymas popiežiaus, jis apibrėžtas kaip tikėjimo tiesa, jeigu kas ieškotų dokumentuose, tai Denzingerio sąvade yra 1000 numeris. Ir jį atkartojo Vatikano antro susirinkimo dogminė konstitucija Liudijimą Gensim 49 numeryje. Tai va. Dabar reikia panagrinėti tą tekstą, kas tai yra. Reiškia, tai šiek tiek sudėtingokas tas tekstas. Reiškia, kas tai yra dangus, tai nekalbama apie čia, galėtume kalbėti apie kelis būvius. Ne? Pirmasis būvius vis dėlto tai yra pati esmė. Tai Dievo regėjimas veidas į veidą. Arba dar, atsiliau, akis į akį, dar čia gražiau. Ne? Ir pačios Dievo esmės regėjimas. Tai ne tai, kad aiškia, kažkas tai ten galim, kaip mes kokiuose paveiksliukuose matom, ten rojaus sodai, ten žydį, gyvuliuk, ar filmuose kažkas fantaziją kiek leidžia. Tai yra kur kas daugiau, tai yra Dievo esmė, negu mūsų fantazija pati lakiausia, ką galėtų pasakyti, įsivaizduoti. Mes nežinom, tiesiog Dievas kūrėjas, begalinis, nepriepiamas, neišreiškiamas Dievas ir tos išskaistintos sielos jį sutinka. Tai dabar pasižiūrėkime dar į Benedikto 12 tą tekstuką, sako, apibrėžėme, tai reiškia, čia yra dogma, ne? Dabar sako, Dievo sprendimu visų šventųjų ir kitų mirusių tikinčių priėmusi šventą Kristaus krikštą sielos, kuriems po mirties nebereikia išskaistinimo. Tai va, čia kalba apie dangų. O jei reikėjo reikės, tai po mirties išskaistintos, čia tos, kurios praėjo skaistyklą. Dar iki susijungdamos su savo kūnais, dabar šitas momentas yra labai svarbus už tai, kad kai kurie krikščionys, bet ne katalikai, jie sako, kad štai ten sielos miega, jos ten lauks, kol prisikels pas laikų pabaigos, taigi katalikų bažnyčia labai aiškiai kalba, šitą reikia įsidėmėti. Ne, dar iki kūnų prisikelimo, tai yra dar iki paskutinio teismo dienos, tie, kurie miršta su viešpačiu, susivienė, ta prasme susivienė, žodžiu, be nuodėmių, išskaistinti, atsiteisę už nuodėmes, tie iš tikrųjų matys Dievo esmę, mato iškart Dievo esmę. Ir kaip įdomiausiai sako, netarpininkaujant jokiam kūriniui. Dar iki susijungdamos su savo kūnais ir iki paskutinio teismo. Tai va, įsivaizduot. Taip, kad jeigu mes kalbam apie dangų, tai nėra, kad štai ten miega sielos, ten kūnai taip ar kitaip, bet jos iš tikrųjų, jeigu gyvenai teisiai ir kaip toks stosi prieš Dievą, tai iš tikrųjų jau matysi Dievą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dabar kita frazelė dar sako, tos, kurios, jei reikės, ar reikėjo, ar reikės, tai po mirties išskaistintos. Tai čia apie skaistiklą, bet, iškia, apie skaistiklą esam kalbėję, tai nesikartosim. Na va, dabar toliau. Pasižiūrėkim, kurie miršta Dievo malonėje, kaip jo draugai. Ir yra tobulai išskaistinti. Tai čia yra dvi sąlygos, ne? Dievo draugais galim ir turime jaustis visi. Tai va, dabar kodėl? Todėl, kad Dievas į mus žvelgia su meile. Dievas myli, mirent kryžiaus, nors kartais mes ir vargstam nuo savo visokiausių tikrų ar išsigalvotų dalykų. Tai va, bet Dievas yra mano draugas ir mes dėkingume turėtume su dėkingumu dorybę atpažinti jo malonės veikimą savo kasdienybėje. Ir pamatysim, kad Dievas į mus žvelgia su rūpesčiu ir meile. Bet to neužtenka, kad būtume draugai. Draugas buvoja vienybėj su savo bičiuliu, su savo draugu. Tai yra dvasios vienybė. Kaip man užtikrinti dvasios vienybę? Kad tikrai ne tik tai Jėzus būtų mano draugas, kuris vyresnis draugas, kuris manim rūpinės ir globoja, bet kad aš galėčiau pasakyti, kad ir aš esu Jėzų tavo draugas. Ne? Čia jau nėra toks paprastas dalykas, čia jau sudėtingesnis dalykas. Aiškia, Dievas mūsų myli, teikia malonės, bet taip pat ir iškelia tam tikras mums nuorodas, norėjau sakyti reikalavimas, bet vėl nelabai norisi taip sakyti, nes reikalavimas vėl suponuoja, kad na, tai būk gera, žinai, taip kitaip. Gal kitaip reiktų sakyti, Jėzus parodo kelią ir tiesiog jeigu esi bičiulis, tai eini kartu su juo tuo keliu. Na, tai čia galbūt toks teisingesnis kelias, mes tą atrandame ir šventajame rašte, ir liturgijoje atrandame, visur ir kryžiaus kelyje, kas tai tiesiog eiti kartu su Jėzumi. Laiškuose atrandame apaštalų, Pauliaus ir Petro, randam tokių išsireiškimų, kad štai kas nori eiti su Jėzumi, ne, tai pats Jėzus sakė, kas nori sekti. Ta prasme, būti su mani, teseka manim, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Tai va. Tai va, draugu būti Dievo draugu ir lengva ir nelengva, nes reikia ko? Atsisakyti savo valios. Tai nereiškia atsisakyti visiškai kažkokio supratimo, ar ten kažkokios savo laisvės, bet suprasti, kad tai Dievas turi planą, man planą. Ir gali tas mano įsivaizdavimas gyvenimo nebūtinai sutapti su Dievo planu. Ir tokiu atveju, jeigu iškyla tas konfliktas ir mano supratimo ir Dievo, vis dėlto turiu prašyti Dievo malonės, kaip man prisitaikyti, prisiderinti, priimti Dievo planą, Dievo vedimą. Tai va, tai kaip greičiausiai toks mums visiems pažįstamas pavyzdys, sakysim, nesveikata mūsų, ne? Tai silpnumas ir daug dalykų, kurie mums nepatinka ir tenka su jais susitaikyti ir tai nevyksta lengvai. Arba susikūri savo kokį nors gyvenime planą ir matai, kad jis nu, tiesiog nors galva į sieną duokti. Dažnai tai būna ir žmonės kartais atkreipiasi į kunigus ir skambina, ypač dabar, kadangi mada egzorcizmas, tai žinai, būna toks nu, buitiškai šnekat, va, man viskas nesiseka, čia reikia egzortų, čia reikia to, nu, tokio, toks, kaip sakyt, verkšlenimas. Jo klausia, kas tau nesiseka, tai va, turėjau planą vieną kitą ir tie planai neįsipildo. Tai čia visiškas toks maginis mąstymas ir jame nėra jokio nulankumo. O aš žmogau, ar tu klausi, ką aš su savo gyvenimu Dievą ar klausi, ką aš turėčiau daryti, ar tie mano planai geri, ar jie atitinka Jėzaus mintį, ar jie atitinka iš tikrųjų ves mane ir kitus šalia esančius žmonės į gilesnį Dievo pažinimą, išganimą, į meilės, į kitų darybių realizavimą, tikėjimą, vilties, meilės darybių realizavimą. O gal tai tik tai bus mano ambicijų patenkinimas. Žodžiu, visi mūsų planai turėtų būti derinami su amžinojo gyvenimu, kiek įkrypsta į amžinojo gyvenimą. Ir čia atrodo labai kategoriškai skamba, bet kito kelio nėra. Galim daryti ir kitaip, bet tada kokia prasmė mums iš tokių pasirinkimų. Tai vat, būti Dievo draugu nėra taip paprasta ir štai inkščiam dėjojam ir šitoje vietoje vėl prisimena tą knygą Nematoma kova, reikia prisiminti tuos labai svarbius punktus. Jeigu aš įsivaizduoju, kad aš pats staiga pasidarysiu Dievo draugu, tai nieko neišeis. Kodėl aš tai pradėjau kalbėti apie asmeninį santykį su viešpačiu? Asmeninis santykis yra, viešpatį sakai, nepajėgiu, Nepajėgiu būti tavo draugu, nepajėgiu priimti, sakysim, savo sunkios, sudėtingos situacijos, savo vaikų, anūko ten. Bet padėk man pažinti, kokioje situacijose aš esu. Kiek čia puikybės, kiek čia išdidumo, kiek čia tuščia garbiškumo. Ir aš prisimenu Antaną Didįjį. Tas didysis labai apie dorybės kalbėdamas sako, yra keturios dvasios ydos, ne ydos, kurios mūsų supančioje, kokios dabar čia dvasios, ne kūno, ne, tai reiškia puikybė arba tuščia garbiškumas, paguodos troškimas, pyktis ir baimė. Ir mes galim labai gerai atpažinti savyje tos visus dalykus, ne pyktis, baimė, nevyksta mano planas, užpykstu, ne, jeigu kas nors nepagalpa, nu, minti, išsigastu, tada užsimanau paguodos, pykstu, kad manęs nieks nepaguodžia. Ir žiūrėkit, patenku vėl kažkokia neteisinga, netikra pagoda, galiu susirasti kokių netikrų draugų, netikrų draugyščių, išduoti savo šeimą ar dar ką nors, žodžiu, visokių variantų gali būti labai sparčiai. Ir tada vėl grįžtam, koks aš tada Dievo draugas, ne, kas yra tas dangus. O dangus yra Dievas mės regėjimas. Dievas mės regėjimo mes patys niekaip nepasimsim, mums reikia malonės, malonė. Malonė kas tai yra? Malonė tai yra Dievo pagalba. Tiksliau, paties Dievo įsiterpimas, įsiveržimas, galim taip sakyti, įžengimas į mūsų gyvenimą, šventosios dvasios veikimas, bet jis nevyksta be mūsų leidimo, be mūsų prašymo, be mūsų, net sakykime taip drąsiai, be mūsų maldavimo, jisai nevyksta. Jisai šiaip, aišku, Dievas mus gelbė, duoda visko, bet kai prašom tokios, galėtume pavadinti, nu, tokio ypatingesnio Dievo veikimo, į savo gyvenime, tai be mūsų laisvos valios apsisprendimo ir maldavimo jisai tikrai, na, nevyks. Kita vertus, jisai, kai net ir vyksta mumis Dievo malonės veikimas toks, reiškia, tai yra dar didelė bėda, rimtai didelė, kai mes nepastebim, kadangi net nustebti galim, kad štai Dieve, tokiuose menkuose dalykėliuose tu manimi rūpinėsi, ar gali taip būti. Ir žmogus sutrinka galvą, nu tai kaip čia dabar, aiktų, ne, tai čia gal taip savaime, žinai, čia susiklosti aplinkybės. Va, tai jau ir sutikau bičiulį, kurio man nemačiau 10 metų, bet kurio man labai reikėjo, ir kuris čia dabar padės man kažkokius tai reikalus sutvarkyti. Ne, ir žmogus galvo, kad čia taip pat ir įvyko. Reikia žinot, kad Dievo maloninai veikia, aiškiai veikia labai savotiškai, bet jinai neveikia tam, kad mes pasidarytume savi tiksliais. Yra labai, labai pavojus mums visiems, absoliučiai visiems. Galim būti viskupais, ar ko tik nori, popiežiais, kunigais ten. Nes mes susikūrėm savo pasaulio viziją, ne? Ir dabar, žiūrėkit, karas vyksta ten kažkur, tai paskui, kas turi daugiau pinigų, tie dar labiau sunkiau pakliuvai tas išbandymus, kodėl, nes žmogus susikūrė, sakysim, viziją, sukursiu vieną gamyklą, paskui antrą gamyklą. Na, žiūrėkit, kiek Lietuvoje buvo turtingų žmonių, galėtume pavardė, bet nenoriu aš tų pavardžių sakyti, žinai. Bet štai, pradeda kurti šokias verslo imperijas, paskui nori ten, kad ir dvasinės imperijas sukurti, ne, ir galvoja, kad mes čia sukursim rojų, o ar Dievui to reikia, klausimas visiškai kitoks, aiškiai. Dievui reikia paprasto dalyko, kas tarnauja mano sielos išganimą. O sielos išganimui tarnauja visai nepopuliarūs dalykai, visai nepopuliarūs dalykai. Daug lengviau galbūt pastatyti kokią ten gamyklą, už nežinau kiek ten milijonų, žinai. O Dievui reikia ko? Nugalėk savo aistras ir ydas. Įsivaizduojat? Nugalėk savo aistras ir ydas. O kokios tos aistros ir ydos? Ir čia, žinot, o kaip tas atrodo? Atrodo, čia, štai kaip apie dangų kalbam, net pasimedžiau šiek tiek, žinot, nu tikrai. Galvojam, kad taip lengvai pateks į dangų, ne? Įsivaizduoju, galima sukurti bažnyčias pastatyti, ten, nežinau, piligriminės kelionės nuvažiuoti. O dabar paprastas dalykėlis, pavyzdžiui, ar nugalėjai savo rūstybę, ar įveikiai savo polinkį apkalbėti, ne? Ne meilės nedorybę ar įveikiai, ne? Priekabiavimo, sakosi, mirzlumo. Nedorybė. Ir galime pasižiūrėti į save pačius arba savo šalia esančių žmonės, kurie atrodo kartu darom kažkokius tai nuostabius darbus. Ne? Dievo vardu net galim sakyti kartu, aš apie save galiu kalbėti, aišku, gal viešą išpažinti, kada reiktų padaryti. Va, Andrius ten už sienos, bet negirdės, ai, ne, nesakysiu nieko. Jokau ir nejokau tuo pačiu metu įsivaizduoti ir galvoju, žmogus susikūri savo kažkokią taip, nu, nežinau, fantaziją, planą, kad šitą ir tą padarysiu, bet kai reikia pasidaryti gerą sąžinę sąskaitą, kad ir vakare, ir išskysti iš tikrųjų, nes nematai, pirmas dalykas, na, kur aš čia, kokios čia įdos, antras dalykas, ai, kitą kartą su jom pakovosiu, gal jos netokios ir baisios, netiekios čia baisiai trukdo, kita vertus Dievas gailestingas, bet to reikia ten su tuo ir kitu sutvarkyti santykius ir žinai, jisai galbūt nevykė žmogus ir neverta su juo tenai per daug kažką ten spręsti, žodžiu, atsiranda įvairiausio tokio jaukalo, kitaip nepavadinsi jaukalo ir nesimato tokio aiškumo. Koks tas mano tikras dvasinis stovis, koks mano santykis su tom pačiom dorybėm ir nedorybėm, o dorybės ir nedorybės viso labo, ne, kaip mes pasižiūrim, aišku, jos pagrindinės ir čia septynios, bet dar jos aplipusios mažesnėm įvairiom ir sakysim, atsigulti laiku, jau daug kartų minėta tema ir dvasios vadovai visi sako, kad iki 10 vakaro būtų labai gerai, tiesiog tobulai iki 10 atsigulk žmogau. Ir atsikelsi apie 6, kokią ten, ne, tada tvarkysi savo reikalus ir palsėjęs būsi. Ir galėsi ir pasimelsti, ir pasportuoti, žodžiu. Ir man atrodo, kad daugumai mūsų iš tikrųjų tai yra neįveikiamas, nežinau, koks čia Mont Blanc ar Džomolungmos kalnas. Tai va, įsivaizduot? Vat ir viskas. Ir, o gali sukurti didžiausią imperiją kažkokią, tai ten dvasinę, rekolekcijų namus, privesti rekolekcijų, tai, žodžiu, rinkliavų pririnkti, Marijos radiją atidaryti, dar ką nors kitą radiją, dar ką nors straipsnių prirašyti ir atrodo, taip jau čia veiki, žinai, o vidinė kova pralaimėta. Ir žvelgiam į katekizmą, o nieks sako, kaip čia dabar pasižiūrim dar, ne? Kokios sielos, tobulai išskaistintos sielos. Tai įsivaizduo, tobulai. O čia jau šitoj vietoj, šiaip mes kalbam prieš perfekcionizmą, perfekcionizmas yra blogai, bet kalbant apie mūsų pačių siekius, ne? O Dievas turi savo malonės veikimą. Tai va, tai apie ką kalba, nepamest minties reikia, už tai mes turim suvokti, kad štai man reikia siekti sielos, savo sielos išganimo, mokantis dorybių ir kovojant su nedorybė. Ne kažkokios tai ten dvasinės ar ekonominės imperijos, jos neišgelbės žmonės, net ir dvasinės imperijos. Jeigu tai netarnaus, mano pirmiausia sielos išganimai. Tai va. Vėl prisimenu šventą Makarijo, ne, ką sako, atsivers pats, aplink tave atsivers tūkstančiai. Dabar čia labai svarbus yra dalykas. Čia nėra metafora. Dabar kodėl? Čia vėl žvelgiam, kurie miršta Dievo malonėje. Tai yra kova su įdomu ir aistrom padaro mane panašesnį į Dievo vaiką, į Kristų padaro mane panašesnį į patį Dievą. Ir tada mane ima stipriau veikti šventoj dvasia. Ir viskas, prie ko prisiliečiu, tada tampa paženklina šventosios dvasios ženklų. Tai dar kova už dorybės, o ne herojiškos dorybės. O jei, kaip mes užbirštam šitas dorybės, o kokios dorybės, kad ten nuoskaudas nukesti, žaidimus atleisti, ne kaip sunku žaidimus atleisti, kaip sunku nuoskaudas nukesti. Visiškai užmirštos temos yra, tai visiškai užmirštos temos, aišku, nes, o jeigu tarnauju savo ambicijoms, tai viskas, aš tarnauju kam? Neapykantai ir nebe Dievas manimi džiaugiasi, bet džiaugiasi piktoji dvasia. Ir čia nėra joks moralizavimas, mes galim moralizuoti kitie mane, bet pirmiausia pasižiūrėti, kad tu yra tokia realybė. Tai va. Tai sako, tobulai išskaistinti, tiem žinai gyvent su Kristum, jie visada bus panašus į Dievą, nes regės į tokį, koks jis yra. Tai va. Tai va taip, kad labai daug tos atsakomybės ir dabar mes turim tiesiog pasižiūrėti savo gyvenimą ir suprast, kad na, daug ką apleidau, daug ką netaip supratau. Ir kaip dabar aš galėčiau tikėtis regėti Dievo esmę, tai jeigu taip blaiviai pavertinu savo gyvenimą, mes visi norėtume dangaus, tačiau prisipažinti reikia, kad daugumoje atveju taikom į skaistyklą. Prisipažinti reikia. Ir čia vėl, kad neįsijungtų perfekcionizmą, žinai, o dabar taikysiu į dangų, dabar čia būsiu tobulas. Ne, tiesiog pirmiausia prašyti Dievo. Vėl noriu priminti nematomas kovos, reiškia, tuos punktus 4 ir 5 Eucharistė. Pirmas, ne. Išganimo kelionė visiškai nepasitikėti savimi, tai yra savo veiksmų rezultatais. Bet tai nereiškia nieko nedaryti. Antras, reiškia, visiškai pasitikėti Dievu, tai yra pavedu Dievę tau, tiesiog asmeniškai kiekvieną dieną prašyti Dievę, vesk mane išganimo keliu. Trečias punktas, ane, vis tiek stengtis, dedant žmogiškas pastangas. Jeigu aš pamatau, kad štai krypstu įvairiausias nedorybės, aš su jom turiu kovoti, bet visą laiką mintį turiu turėti. Dieve, bet tavo pagalbos aš nepajėgsiu įveikti, tad kovosiu, bet labai prašau, tu man padėk. Ir tada ketvirtas punktas, pastoviai melstis, įvairiom formom melstis. Tai štai dabar kartais daug lengviau mums katalikams pasidaryti savotiškai pagonėmis, nes štai atliksiu vienokį ar kitokį veiksmą, nulėksiu kažkokią piligriminę kelionę, žinai, pelnysiu visuotinius atlaidus, ne, tai ir jau viskas bus sutvarkyta. Ne visai taip iš tikrųjų. Ar tu pelnysi tuos visuotinius atlaidus, kad ir atliksi tas sąlygas? Nes jeigu nėra to angažuotumo kovoti su aistromis ir įdomis. Tai pažiūrėkime, aišku, čia yra privatos apreiškimai, bet aš jau aną kartą žiūrėjau, tai sakiau, galima vėl išskaičiuoti visą sąrašą šventųjų, kurie pasakė, štai visuotinius atlaidus, net Fatimos pranašystė, ten tas pats, ne paskui, čia galiu tai pasižiūrėti, dar lapus turiu kieno, čia dar Margaritos Alekok, man atrodo, bet jeigu suklysiu, nepykit. Žodžiu, netaip lengva pelnyti visuotinius atlaidus, nes jie pelnami tada, kai tu visiškai atsisakai prisirišimo prie bet kokios įdos nuodėmėlės, kad ir pačios mažiausios, ne? O tai padaryti netaip paprasta, labai paprasta pasitikrinti. Nuoskaudas atleisti, nuoskaudas nukesti, neįžeidimus atleisti. Kaip sekasi? Ir viskas. Ir pamatysim, kad kerštas, ar ten nuoskauda, ar ten pasitimas, neleidžia buvoti atleidimu ir meilė. Tai štai, taip kad esam kelyje, Viešpats mums atveria kelią į dangų, bet kad žengti tuo keliu, tai mums labai labai reikia iš tikrųjų suprasti realybę, priimti ją ir prašyti, nuoširdžiai prašyti Dievę, padėk man, nes be tavęs aš tikrai negaliu. Reiškia suklupti ant kelių, supras žmogaus varganą situaciją, kodėl Jėzus, kai šiandien klausia, žinai, kodėl Jėzus mirė ant kryžiaus už tai, kad žmogaus situacija vargana labai. Prisikėlė tam, kad jis mus ištrauktų iš tos varganos situacijos. Žiūri, mažai laiko liko, ne? Taigi, prašykim Dievo apšvietimo ir katekizmas mus kalba apie viltį. Taigi, Dieve, vesk mus vilties keliu, amžino gyvenimo keliu ir padėk man padaryti viską, kad ta viltis išsipildytų mane, taptų realybė, taptų susitikimu su tavimi, kur regėsiu tavo esmę. Tam kartu tiek brangiai ir čia šviečia mumise Jėzaus prisikėlimas. Amen.